أمريكاف أمتشي سينا أمريكا كيسات تواجر ريموت ما يرو ديراف شوفا ما توري هار أبنامي أجتون نموت ما أجت ديبيا نجران بريزيدانت دونالد ترامب بجتا موت ما توربن ننسى ديف سيرا رقاسي سمالات تسانيرو كان جيتشون يو بريزيدانت تشيفي ديموكراتون ندالا دهانغا ميكسيكو جارو بجتا غافتامي يو رقاسي سن أمس واجرا لينكون ديبيا نجوفا مومالو غباسا كان مايكل بومان ترغي تجوبي
واجرالين يونايتد ستيتس چوفا ماني توران بنا ماني او جتون نمين داساني يرولا من كفلا مني فاف غمدا غروجي تديبي اني جرو
because they're telling us to report to work Monday morning
yay
on the 28th
ويتاتا غناما اوجي اكاسين نوتيمان جچون امجي ديغدمي سدت بريزيدنت دونالد ترامب دلا مكسيكو ولين جرو اجاروف اميو ابدين كوتاتين جرو
No border security plan can ever work without a physical barrier. Just doesn't happen.
Karori nagenya danga dallanu tunijara min jiraachun dandaw qarumantaw Congress abra waligal teta u hinarganu yote wajralen motuma guran alaku dashan debisani cufamu yokan ango seraf her United States naf eyemuttagar garamen labsiyero hatattama labsajran ዲሞክራቶን ነገኘ ዳንጋ ኢላልጅሴ ረዴብኔ ፕሬዝዳንት ቻፍ ሴራቱም ቶታ ሪፐብሊካኑ ታወል ንማርያና ጀደኒሩ ትራምፕ ፈዲሳኒ ደላ ኢጃሩፍ ቀበን ጉቱ ቆፋፍ ቀበኛ ሁምነነማፍ ቴክኖሎጂ ጅሩ ማረት ገርጋራምና ጀዱ ዲሞክራቲች ቴድ ሊዩ
He promised Mexico would pay for his wall. He has been unable to get Mexico to pay for his wall, so he decided to take
Mexico gati ijarsa dalla kana baasa jechun waada senani turan Mexikoon gati ijaarsa kana akka baastu gochuun dandeenye ittiin boona hojii mootummaa keenyaa cufan sun dogoggora lammiiwwan Ameerikaa kana beekuu jedhan. Guutummaa Ameerikaa keessa uummati jirus isa kan itti dhiyeenyaan hordofaa jiru.
Hopefully Trump sticks to his guns and we get the border wall built down there because I live in Arizona and there's a lot of illegals.
Trump mirga qawwee qabaachuu dallaa daangaa ijaaruu ka jedhu yaada isaaniitti ciccu jedheen abdadha. Sababiin isaas Arizona keessan jiraadha karaa sanaan waan seeraan alaa ta'etu ol galu baay'ee jira. Kanaaf guutummaatti isaaniin nan deggera karoora isaanii hojiirra oolchu jedheen abdadha jedhan. Daangaa irratti dallaa ijaaruu isaanii kan morman keessaa tokko jiraataa Teeksaas ka ta'an Fernando Garciaati. Daangaa irratti dallaa ijaaruun mallattoo jibbiinsaaf jibbiinsa sanyiiti. Kun furmaatan ta'u pirezidaanti Tiraamp lola jalqaban kana ni injifatamu jedheen amana hawaasi keenyas guutummaadhaan waa'ee dallaa daangaa kana ni mormu jedhan. Hojiin mootummaa hanga tokko cufamuun ammaaf dhumateera ta'a garuu paartileen lamaan falmii isaaniitti fufu. Dimokiraatichi miseensa mana maree Adam Chief torban darbe dhaabbata oduu ABC'f akka ibsanitti maallaqa dallaa ijaarsaaf oolu jedhamu isaan hin deggeru. Nageenyi daangaa akka eegamu garuu deggersa koo nan dhiyeessaa jedhan. Rippaabilikaantichi Senator Ted Cruz akkas jedhu. Demokiraatonni waa'ee dallaa daangaa ijaaranii dhimman qaban waggoota xiqqoo dura dallaan fageenya maayilii 350 akka ijaaramu mirkaneessanii turan. Tiraampiin jibbu Tiraampiin injifachuu barbaadu jedhan. Tiraamp yoo mariin demokiraatotaa waliin jiru milkaa'u ta'e Kongiresii bira darbanii labsii yeroo hatattamaa labsuudhaaf dhaadataa jiran. Tarkaanfiin akkasii immoo demokiraatota dheekkamsiisuu mala rippaabilikaanota ni yaaddessa. Pirezidaantichi tarkaanfii akka hin fudhanne dhimmi isaa mana murtiitti dhiyaachuu mala. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.